Mēs esam Salnīšu ģimene, Aleksandrs jau guļ, Pauls tev sēž uz rokām, un mēs apņemamies uztaisīt vismaz vēl vienu personāžu.
Ja paveiksies divus.
Divus, jā, ja paspēsim. Un mēs apņemamies arī atvērt savu viesnīcu Kurzemes jūras krastā. Mēs gribam nopirkt veco māju, viensētu vai kaut kas tamlīdzīgs, atjaunot, sataisīt.
Paši tajā dzīvot?
Varbūt arī paši dzīvot, ar bērniem jau tas ir jauki, bet jā, lai tas būtu viesunāms, viesnīca, kultūra centrums, jā, bērnu nams, galvenais, lai jūra šals blakus.
Un kaut kas, kur darboties.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.